Diagnosticējošais darbs latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās trešajai klasei. Pirmais uzdevums – izlasi apgalvojumus. Klausies tekstu. Atzīmē ar krustiņu dzirdētajam tekstam atbilstošu apgalvojumu. Tekstu tu dzirdēsi divas reizes.
Vai tu zini, kā pareizi uzklāt galdu? Izrādās, tas ir vienkārši un praktiski. Galda klājumā nav nekā īpaši sarežģīta. Iegaumē dzirdētos padomus, un tu jutīsies daudz drošāk pie galda, gan mājās, gan ciemos, gan kafejnīcā. Ir vairākas lietas, kurām klājot galdu, ir jāpievērš uzmanība. Katrai lietai uz galda ir sava vieta. Salvete var atrasties pa kreisi no šķīvja, blakus dakšiņai. Salveti var likt arī uz šķīvja, kamēr tas ir tukšs. Svinīgās vakariņās un svētkos salveti var salocīt dažādos interesantos veidos. Dakšiņai uz galda vajadzētu atrasties kreisajā pusē blakus šķīvim. Tas ir praktiski, jo dakšiņu parasti tur kreisajā rokā. Nazi ir pieņemts likt labajā pusē blakus šķīvim ar aso malu pret to, tāpēc ka tā ir ērtāk. Nazi parasti tur labajā rokā. Turklāt pēc etiķetes nav pieņemts neko asu likt pagrieztu pret blakus sēdētāju. Arī sulas vai ūdens glāzei uz galda ir sava vieta. Tai jāatrodas tieši virs naža. Saldos ēdienus ēd ar deserta karoti vai teikaroti, kuru liek virs šķīvja. Savukārt zupas karote jānovieto labajā pusē vistālāk no šķīvja, aiz naža.
Klausies tekstu otrreiz.
Vai tu zini, kā pareizi uzklāt galdu? Izrādās, tas ir vienkārši un praktiski. Galda klājumā nav nekā īpaši sarežģīta. Iegaumē dzirdētos padomus, un tu jutīsies daudz drošāk pie galda, gan mājās, gan ciemos, gan kafejnīcā. Ir vairākas lietas, kurām klājot galdu, ir jāpievērš uzmanība. Katrai lietai uz galda ir sava vieta. Salvete var atrasties pa kreisi no šķīvja, blakus dakšiņai. Salveti var likt arī uz šķīvja, kamēr tas ir tukšs. Svinīgās vakariņās un svētkos salveti var salocīt dažādos interesantos veidos. Dakšiņai uz galda vajadzētu atrasties kreisajā pusē blakus šķīvim. Tas ir praktiski, jo dakšiņu parasti tur kreisajā rokā. Nazi ir pieņemts likt labajā pusē blakus šķīvim ar aso malu pret to, tāpēc ka tā ir ērtāk. Nazi parasti tur labajā rokā. Turklāt pēc etiķetes nav pieņemts neko asu likt pagrieztu pret blakus sēdētāju. Arī sulas vai ūdens glāzei uz galda ir sava vieta. Tai jāatrodas tieši virs naža. Saldos ēdienus ēd ar deserta karoti vai teikaroti, kuru liek virs šķīvja. Savukārt zupas karote jānovieto labajā pusē vistālāk no šķīvja aiz naža.
Thank you.